αναζητώντας την κυρία Μητστριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και την κυρία Μαρία Παπακυρίτση, στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Ζωντανής και γιορτινής, κυρίες και κύριοι, μιας και διανύοντας όλες αυτές τις πολύ ωραίες και γιορτινές ημέρες, με τις οποίες εκ των πραγμάτων έχουμε την προδιάθεση να νιώσουμε καλύτερα, να αφαιθούμε σε μια πολύ θετική ενέργεια, η οποία είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει θεωρείται δεδομένη, και έτσι αυτή και μόνο η πεποίθηση εξοραίζει και θετικοποιεί όλες τις γύρω μας ενέργειες και τάσεις. Πραγματικά μια ευλογημένη στιγμή του χρόνου που περιμένουμε κάθε 11 μήνες για να την ξαναζήσουμε μαζί με τη μουσική της. Και αυτή είναι και η γοητεία αυτής της μουσικής. Το γεγονός ότι μας δημιουργεί μια ευεξία, την οποία όμως σαν μια διαδικασία πειθαρχίας, στην οποία υπόκεινται συνήθως οι πολύ πειθαρχημένοι άνθρωποι προκειμένου να ευχαριστηθούν, να απολαύσουν στο μέγιστο το οτιδήποτε, εδώ ακριβώς η συνήθεια, το γύρισμα του χρόνου μας το επιβάλλει κατά κάποιο τρόπο, και πράγματι κάθε φορά που τα ακούμε αυτά τα τραγούδια νιώθουμε πάρα πολύ ωραία, και επαναλαμβάνω ότι υπάρχει λόγος που δεν τα ακούμε όλη την υπόλοιπη χρονιά και που περιμένουμε και πάλι τα ίδια να τα ξανακούσουμε αυτές τις μέρες. Ένα από τα πολλά που θα παραθέσουμε σήμερα είναι το «Κάποτε στην βασιλική πόλη του Δαβίδ». Είναι ένα κάλαντο το οποίο γράφτηκε πάνω σε ένα ποίημα της Ιρλανδο-Αγγλίδας ποιήτριας και υμνογράφου Cecil Frances Alexander, μιας σημαντικής προσωπικότητος του 19ου αιώνα, που έγραψε και άλλα χαρακτηριστικά ποίηματα όπως All Things Bright and Beautiful, που είναι πάρα πολύ γνωστό, There is a Green Hill Far Away, υπάρχει ένας πράσινος λόφος κάπου μακριά, και φυσικά αυτό το οποίο ακούσουμε σήμερα, το οποίο βεβαίως δεν έχει κάποια πρωτότυπη, θα μπορούσε να πει κανείς, σημασία, πέρα από την επανάληψη των ίδιων δεδομένων γνωστών φράσεων που περιγράφουν αυτή την διαδικασία της γέννησης, το γεγονός της γέννησης. Κάποτε στην βασιλική πόλη του Δαβίδ υπήρχε ένα ταπεινό υπόστεγο, εκεί ζούσαν όλα τα ζώα της φάρμας, όπου μια μητέρα άφησε το μωρό της σε μια φάτνη για το κρεβάτι του, και η Μαρία ήταν αυτή η γλυκιά μητέρα, ο Ιησούς το μικρό της παιδί, και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, και σε όλη αυτή τη θαυμαστή παιδική του ηλικία, γιατί το προχωράει κάπως, τιμούσε και υπάκου, αγαπούσε, παρακολουθούσε αυτή την ταπεινή κοπέλα, τη Μαρία. Λοιπόν, και βεβαίως υπάρχει σίγουρα μια ηθικοπλαστική διάσταση σε αυτό το τραγούδι που, όπως είπα, γράφτηκε αρχικά ως ποίημα και δημοσιεύτηκε το 1848 στο βιβλίο των Ύμνων για μικρά παιδιά, και ένα χρόνο αργότερα ο Άγγλος οργανίστας, κάτι και σαν πάστορ ήταν, ο Henry Gauntlet, ανακάλυψε το ποίημα και το μελοποίησε. Εμείς θα το ακούσουμε από την χοροδία King's Singers, η οποία μετά από αρκετά χρόνια επανεξέδωσε την ηχογράφηση των χριστουγεννιάτικων τραγουδιών, η οποία θα μας συντροφεύσει στο μεγαλύτερο βαθμό στη σημερινή μας εκπομπή, και η οποία περιέχει διαφορετικά σύγχρονα και παλαιότερα τραγούδια. Ξεκινούμε λοιπόν με το Once in Royal David's City. Thank you. η μαγεία αυτού του Κάλαντου είναι η κάθε φορά αύξηση της έντασης με την πρόσθεση των φωνών, φτάνοντας σε ένα καταπληκτικό εκστατικό φινάλε, έχοντας ξεκινήσει από την φωνή ενός και μόνο παιδιού. Ήταν το Once in Royal David City από την πένα της Cecil Frances Alexander, η οποία μάλιστα ήταν σύζυγος κληρικού και ο οποίος έγινε μάλιστα και αρχιεπίσκοπος του Ντέρι, και έτσι όλα αυτά τα ποίηματα γράφτηκαν κατά τη διάρκεια αυτού του έγγαμου βίου, στην οποία εντρίφησε βαθύτερα σε όλες αυτές τις θρησκευτικές ανησυχίες ο αγγλικανός αυτός κληρικός, ο οποίος όμως δεν συνέθεσε τη μουσική. Αντιθέτως, ο Henry Gauntlet, ο οποίος ήταν οργανίστας και συνθέτης επίσης της ρομαντικής αυτής περίοδου, μέσα σε ένα χρόνο, και μας έδωσε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα και αυξητικά, έτσι, εντατική θα λέει κανείς, παράθεση με επαναλήψεις αυτού του σύντομου ύμνου. Τώρα θα ήθελα να περάσουμε σε κάτι άλλο που είναι το Rejoice and Be Merry, εδώ πάλι με τους Kings Singers, το οποίο είναι ένα σχετικά πρόσφατο αλλά με πολλές διαφορετικές, κυρίως μέσα από τις χοροδίες των Μορμόνων ηχογραφήσεις. Εδώ μία από τις πλέον χαρακτηριστικές, και πρέπει να πούμε ότι είναι, επαναλαμβάνω, η χοροδία του King's College στο Cambridge. Εδώ διευθύνει ο Stephen Cleobury και το Rejoice and Be Merry είναι σαφές το τι σημαίνει, γι' αυτό και δεν θα μπούμε σε περισσότερες εξηγήσεις, μιας και χαρείτε και φρένεστε με τραγούδια και με κέφι, είναι ούτως ή άλλως το πνεύμα όλων αυτών των ημερών.
Thank you.
το παλαιό τραγούδι από ένα ανθολόγιο της αγγλικής θρησκευτικής παράδοσης, εδώ πάλι με τους King's Singers, τη χοροδία από το King's College του Cambridge με τον Steve McClobbery, που δίνει τη θέση του σε άλλο ένα, το Ding Dong Merrily on High, μιλάει για τις καμπάνες που χτυπούν επίσης της ίδιας εποχής, πριν μπούμε σε κάτι πιο σύγχρονο που θα το αντιληθούμε ούτως ή άλλως αμέσως από τη διαφορετικότητα του ύφους και του ήχου. Εδώ παραμένουμε για μία ακόμη φορά στις καμπάνες, επαναλαμβάνω, μιας παλαιότερης εποχής. Αυτή λοιπόν η μελωδία είναι πολύ γνωστή, η προέλευσή της που πραγματικά δεν αποτελεί ίσως έκπληξη δεδομένη της ζωηρής και ευκίνητης αυτής της μελωδίας, που είναι αποδίδεται συνήθως στη χορευτική μουσική. Η μελωδία αυτή ονομαζόταν αρχικά «Εμπαγάνον τε λοφισιάλ» και βρέθηκε σε ένα βιβλίο του 16ου αιώνα για τις γαλλικές χορευτικές φόρμες. Βέβαια, ένας Αγγλοσυνθέτης και λάτρης αυτών των καλάντων, ο George Radcliffe Woodward, το 1924, έζησε από το 1848 με το 1934. Έπεσε πάνω σε αυτή τη μελωδία και εμπνεύστηκε πάνω από σε αυτή για να δώσει ένα κείμενο βασισμένο στην χαρμόσυνη αυτή περίοδο των Χριστουγέννων. Και δημοσιεύτηκε, όπως σας είπα, το 1924 μαζί με ένα πολλά από άλλα βιβλία του Woodward. Θα ήθελα τώρα να κάνουμε ένα άλμα και να φτάσουμε στην εποχή μας. Μιλάμε για έναν από τους πιο σημαντικούς και χαρακτηριστικούς καλαντιστές, θα μπορούσε να πει κανείς. Ένας συνθέτης ο οποίος από μόνος του έχει τη δυνατότητα να γράψει μια υπέροχη μουσική σε κάθε περίπτωση. Όμως για πολλούς λόγους, όπως ανέφερα και χθες, σχετίζεται, έχει πλέον συνδυαστεί με τα Χριστούγεννα. Και μιλάω για τον John Rutter. Λοιπόν, θα ήθελα, πριν μας μιλήσει ο ίδιος για το τι είναι μια επιτυχημένη μουσική για τα Χριστούγεννα, να ακούσουμε αυτή την πολύ ωραία μελωδία που έγραψε σε δικούς του στίχους. Τι όμορφη που είναι αυτή η γλυκιά μουσική. What sweeter music. Τι πιο γλυκιά μουσική μπορούμε να φέρουμε σε ένα τραγούδι για να τραγουδήσω. Ποια πιο ωραία μουσική θα μπορούσα ίσως να σκεφτώ για να μπορώ να περιγράψω τη γέννηση του ουράνιου αυτού βασιλιά. Ξύπνα τη φωνή, ξύπνα την χορδή μέσα στην ψυχή μας, μουσική, και διώξε τη σκοτεινή και βαρετή νύχτα, άφησε την να πετάξει μακριά και δώσε τη θέση της και την τιμή στην ημέρα σήμερα. Αυτό που βλέπει τον Δεκέμβριο να μετατρέπεται σε Μάιο και αυτό που κάνει τον ψυχρό χειμώνα να θρυνεί. Χαμόγελο σαν χωράφι γεμάτο καλαμπόκι είναι αυτές οι ερωτήσεις που ταιριάζουν, όπως σας είπα, και στο ύφος των gospel και των spirituals. Εδώ επαναλαμβάνω σε μια μουσική ενός Άγγλου, ο οποίος γράφει σαν Αμερικάνος, θα μπορούσε να πει κανείς, αλλά όπως και να είναι, ο ήχος της μουσικής του είναι τόσο χαρακτηριστικός που μας φέρνει πολύ πιο κοντά σε αυτό το οποίο ζεσταίνει την ψυχή μας και στη δική μας εποχή σε σχέση με αυτά τα οποία ήδη ακούσαμε, και το καταλαβαίνει κανείς χωρίς περαιτέρω σχόλια. Ακούσαμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι, ένα ακάλαντο του John Rutter, και ίσως τι ωραίτερο από το να ακούσουμε τον ίδιο να λέει τι κάνει ένα τραγούδι επιτυχημένο, ας πούμε. Αλλά περισσότερο να μιλάει για αυτή την περίοδο του Χριστουγέννου, μιας και την οποία, όπως σας είπα, είναι συνυφασμένος. Είναι πολύ γλυκός άνθρωπος, χαμηλών τόνων, μεγάλης απήχησης, και νομίζω ότι ίσως θα έπρεπε να μιλήσει ο ίδιος.
When people say to me, well, look, John, how do you feel about being so associated with Christmas? And what do I think? Happy, really.
Είμαι πολύ χαρούμενος όταν μου λένε ότι έχω συνδυαστεί με τα Χριστούγεννα. Ταπεινός άνθρωπος, φυσικά.
Hello, John Rutter here, composer and conductor, associated a little bit, it's fair to say, with Christmas and the music of Christmas.
Συνδυασμένος με τα Χριστούγεννα για τη μουσική τους. Λίγο θα πρέπει να πω.
One of the questions I'm always asked at this time of the year is what makes a good Christmas carol. And if I knew the answer to that, I would bottle it and sell it and retire.
Με ρωτούν πώς γίνεται μια επιτυχία σε κάλαντα και αν το ήξερα θα το είχα εμφιαλώσει, θα το είχα πουλήσει και θα είχα αποσυρθεί.
What I tend to think of first is the music. I do think that it helps if a Christmas carol has a recognizable melody that you can remember. And when it comes back 11 months later, you're pleased to hear it and you still remember it. When you are thinking about Christmas, you want something that you will remember from year to year, something that feels essentially Christmassy, that you don't experience at any other time of the year. That's one of the lovely things about writing a carol, that people have got 11 months to get over it, and it comes back, you hope, fresh when December comes around again, which it soon does. And at Christmas time, people love things that remind them perhaps of their childhood or of happy Christmases past. And when you hear a well-loved carol again, somehow all those Christmases in your life join up.
Έτσι είναι. Και αναρωτιέμαι, όπως είπε και ο ίδιος, είναι αυτό που κάνει επιτυχία. Εγώ σκέφτομαι, λέει, καταρχήν τη μουσική. Αυτό το είπε και ο Θοδωράκης όταν τον ρωτήσαν. Όταν γράφετε ένα τραγούδι, τι έρχεται πρώτο, η μουσική ή τα λόγια? Λέει, η μουσική. Στην περίπτωση του Ράτερ, λέει, έρχεται η μουσική γιατί έχει σημασία, λέει, να σκέφτεσαι και να σου μένει η μελωδία. Αυτή είναι η αρχική επιτυχία που τραβάει κάποιον να το ακούσει. Και ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε και 11 μήνες να το ξανακούσουμε, που κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρουσα αυτή την αίσθηση, η αναμονή δηλαδή. Και φυσικά, λέει, και όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα για την ευεξία των ημερών και για την διάθεση του να γράψει πραγματικά κάτι που να μένει. Άλλωστε, ξέρετε ότι οι νέα μουσες είναι κόρες της μνημοσύνης. Αυτό σημαίνει ότι όταν πραγματικά επιτελούν το σκοπό τους, αυτό το οποίο παραγούν σου μένει στη μνήμη. Λοιπόν, και εκεί είναι και ο σκοπός, και αυτή είναι και η ομορφιά της τέχνης, ότι την παίρνεις μαζί σου, σαν να λέμε, σαν μια εμπειρία, σαν μια ανάμνηση, και μπορείς να την ανακαλείς, να την αναπλάθεις, ας πούμε, ένα τραγούδι, οτιδήποτε. Αυτή είναι και η δύναμη του τραγούδιου, ότι σε συνενώνει, σε επαναφέρει στη ζεστή ατμόσφαιρα στην οποία γεννήθηκε το τραγούδι, που είναι η κοινωνική συνοχή. Και γιατί, παρότι μπορεί κάποιος να γράψει το τραγούδι μόνος του, στην πραγματικότητα το απευθύνει κάπου, και αυτό είναι και το νόημα της μουσικής, ας πούμε, παράδοσης που περνάει από στόμα σε στόμα. Είναι ότι συνδέει χρονικά αλλά τοπικά και ψυχικά μια ομάδα ανθρώπων, ίσως και όχι μόνο ανθρώπων. Εδώ λοιπόν ακούμε άλλο ένα υπέροχο τραγούδι του John Rutter, που είναι το «Γαϊδουράκι». Έγραψε ο ίδιος τα λόγια και είναι από την νεανική του, ας πούμε, πρώτη περίοδο, δεκαετία του 70, ήταν 32 ετών, και ο φίλος του, ο Σάιμον Λίντλι, ο οποίος έγινε πολύ γνωστός, όπως ανέφερα και χθες, όταν διεύθυνε την ορχήστρα του σχολείου του Σεν Άλμπανς, του ζήτησε να γράψει ένα τραγούδι. Και μάλιστα αυτό, τώρα πάω και στο πιάνο, είναι ίσως το μοναδικό κάλαντο που είναι, εντάξει, μπορεί στα ελληνικά να υπάρχουν, δεν ξέρω, σίγουρα θα υπάρχουν, διότι έχουν ασύμμετρους ρυθμούς στα ελληνικά, είναι τα μόνα που μπορούν ίσως να πούνε ότι έχουν κερδίσει σε πρωτοτυπία, ας πούμε, αυτό που κάνει ο Ράτερ εδώ, αλλά χρησιμοποιεί ελληνικό ρυθμό, 5/8. Μοιάζει λίγο με το... Εδώ είναι, εντάξει, αλλιώς. Λοιπόν, Θα ακούσουμε, υποθέτω, κάποια στιγμή μέσα στις γιορτές και κάποια άλλα ελληνικά καλάντα στα πέντε, μπορεί να μην είναι του Χατζηδάκη, και να επιβεβαιώσουν το γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι αντλούμε πάνω κάτω από την ίδια ώρα τη στρατοσφαιρική πηγή. Εδώ με τη Royal Philharmonic, ο John Rutter, την ορχήστρα των νέων του Φάρναμ, ένα από τα δικά του πολύ ωραία πρώτα κάλαντα της δεκαετίας του 70, για ένα γαϊδουράκι το οποίο προσέχει τον Ιησού μέσα στη Φάτνη και όλα αυτά τα χαρούμενα παιδικά και τρυφερά όνειρα που γεννιούνται μέσα αυτές τις μέρες και επανέρχονται, όπως λέει και ο ίδιος, κάθε λίγο και λιγάκι, κάθε, δηλαδή 11 μήνες, αλλά έρχονται γρήγορα αυτοί οι 11 μήνες. Και ας συνεχίσουμε να τον ακούμε τι άλλο έχει να πει.
The basic kinds of music that we have in Western civilization are songs, dances and lullabies. And I think that the best carols probably belong in one or other of those categories. And of course there's a lot of overlap. If you think of, for example, Hark the Herald Angels Sing, that's a song. You don't want to dance to it, and it's certainly not a lullaby.
Σε σε αυτό το σημείο λέει ότι η παράδοση είναι τραγούδια, χορή και νανουρίσματα. Λοιπόν, ένα κάλαντο πρέπει να εμπίπτει ή θέλοντας και μη εμπίπτει σε μία από αυτές τις τρεις κατηγορίες. Υπάρχουν μουσικές λοιπόν όπως αυτό το, που αποδίδεται μάλιστα στο Μέντελσον, που δεν μπορείς να το χορέψεις, αλλά νίκει σε άλλη κατηγορία, σε μία από τις τρεις. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να νίκει σε οποιασδήποτε. Το προηγούμενο, όπως που ακούσαμε, μπορούσε να το χορέψει κιόλας κάποιος. Όχι μόνο του Ράτερ που ακούσαμε πριν λίγο, αλλά και το προηγούμενο που ήταν αυτό το, που σας είπα, το γαλλικό. Προέρχεται πραγματικά από χορούς και είναι πολύ ενδιαφέρον. Και μιας και δεν έχουμε ακούσει ποτέ τον ίδιο να μιλάει, θα ήθελα να συνεχίσουμε πριν πάμε σε άλλο ένα κάλαντο που δεν είναι δικό του. Είναι μεταγραφή, διότι είναι και πολύ καλός ενορχιστρωτής. Ενορχιστρωτής το λέμε στην Ελλάδα, arranger όμως το πιο σωστό, δηλαδή προσαρμοστής. Είναι αυτός ο οποίος παίρνει μια μελωδία και ένα τραγούδι δηλαδή, και έχει, βάζει την αρμονία, αλλάζει το στυλ, αλλάζει το ρυθμό, δηλαδή γενικώς το αλλάζει. Αυτός δεν είναι απλός ενορχιστρωτής. Είναι και ένας, κατά κάποιο τρόπο, συνδημιουργός. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πριν τον παρακολουθήσουμε και ως μαέστρο και ως arranger, ας τον ακούσουμε λίγο ακόμα να λέει τις σκέψεις του για τα Χριστούγεννα και για τα κάλαντα.
It's rather stolid and four square, in fact, but it is a tune that you remember.
Θυμάσαι λοιπόν αυτές τις μελωδίες. Μπορεί να μην μπορείς να το χορέψεις, αλλά το θυμάσαι, γιατί είναι κάτι σαν να μην
χρησιμοποιήσει κάτι.
Υπάρχουν και πιο χορευτικά, να, σαν και αυτό.
About in Dulce Jubilo, which is one of my absolute favorite carols. Very old tune, goes back to the 15th century.
Ένας του 15ου αιώνα, χορευτικό. Στα τρία. Ένα, δύο, τρία. Χορευτικό, εννοείται. Εκείνη την εποχή ήταν όλα στα τρία, όλη η χορή λαϊκή ήταν στα τρία.
You just want to dance around and around in a ring. There are some Christmas carols that we know are dances and that certainly make you
είναι
want
σίγουρα
to dance.
Μερικοί που
favorite one
χορευτική.
Of mine is Ding Dong Merrily on High, because of course it started just as an instrumental dance. It's in a 16th century dance book.
Αυτό το ακούσαμε και προηγουμένως.
French collection, and it goes like this.
Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να γυρίσουμε σε έναν επίσης παλιό χορό, ένα πολύ ωραίο τραγούδι που ανήκει σε μία συλλογή φινλανδική. Και σε αυτή την περίπτωση ο Michael Naum, ο οποίος είναι ένας επίσης εξαιρετικός, πασίγνωστος arranger, δουλεύει μαζί με τον John Rutter και φέρουν αυτό το τραγούδι, το κάλαντο, γκαουντέτε, δηλαδή αναθαρίστε, αναγαλιάστε και λάτε προς εμάς όλο χαρά και να εφραίνεστε με αυτά τα τραγούδια και το κέφι, είναι πάντα δηλαδή μια προτροπή που επαναλαμβάνεται συνέχεια σε πολλά καλύτερα, γι' αυτό και ίσως δεν έχει τόσο νόημα για τα λόγια, γιατί αυτά είναι τα γενέθλια του Ιησού, του βασιλιά μας κτλ. Η μουσική έχει περισσότερο ενδιαφέρον γιατί διαφέρει. Εδώ ανήκει σε μια συλλογή, επαναλαμβάνω, που πρωτοεμφανίστηκε στην Φινλανδία με όνομα Pia Canciones, δηλαδή Άγια Τραγούδια, Ιερά Τραγούδια, του 1582, το οποίο περιέχει αυτή η συλλογή 74 κυρίως τραγούδια τελετουργικά, θρησκευτικά, από τον Ιάκωβο Φίνο με δύο νι, δηλαδή τον Φιλανδό, το επίθετό του ήταν Φιλανδός, γιατί ήταν και Φιλανδός, το οποίο πλέον έγινε πάρα πολύ γνωστό και δημοφιλές σε όλη την ευρύτερη επικράτεια της Βορείου Ευρώπης. Και βεβαίως μιλάει με την παλαιότερη λατινογενή, ας πούμε, λατινοπρεπή διάλεκτο, «Gaudete tempus adest gratiae, hoc quod optabamus, carmina latetiae, devote redamus», που σημαίνει, για όλους όσοι γνωρίζουν και για όσους ίσως θα θέλανε, αυτό ότι ευτυχίστε, μιας και η μέσω της Μαρίας ο Ιησούς γεννήθηκε σε αυτό το χρόνο της χάριτος, τον οποίο εμείς επιθυμούσαμε και το μέσα στον οποίο εμείς προσφέρουμε αυτή την χαρά ως αντίδωρο στον Ιησού, στον άνθρωπο που στον Θεό που ενσαρκώθηκε. Λοιπόν, ένα από τα θαύματα της φύσης, Nature Marvels. Λοιπόν, εδώ το ακούμε, επαναλαμβάνω, δεν είναι του Ράτερ, έτσι. Είναι ενορχίστρωση, παύλα, επανασύνθεση δική του, πάντα με τους νέους χοροδούς του Φάρναμ και τη Royal Philharmonic. Ακούσατε, απηχήγε κατά κάποιο τρόπο την ενορχίστρωση του Καρλ Όρφ από τα Κάρμινα Μπουράνα, μιας και υπάρχει ούτως ή άλλως η λέξη Κάρμινα Λαετήσια, δηλαδή τραγούδια της χαράς. Έτσι, και αυτό από τους δύο, τον Μάικλ Νέουμ και τον Τζον Ράτερ, και θα ήθελα να προχωρήσουμε μάλιστα σε κάτι δικό του, πολύ νεανικό. Εδώ μιλάμε για ένα έργο, ένα κομμάτι του 67, ήτανε τότε 32 ετών, όχι, τι λέω, 22 ετών ήτανε, ναι, από τα πρώτα του κάλαντα. Και μάλιστα το 67 το εξέδωσε, το έγραψε πολύ νωρίτερα, στα 18 του, και μετά προσέθεσε και όργανο και έγχορδα. Φυσικά έγραφε τότε παράλληλα και τα λόγια, όπου έχουν πάντα το ίδιο περιεχόμενο επιτοπλίστων για τόσα χρόνια πριν, σε έναν στάβλο τόσο γυμνό, γεννήθηκε και το νέο αστέρι και το νέο φως που τόσο πολύ μας αγάπησε. Έχει πιο ποιητικό λόγο και ίσως μεταφυσικό, θα μπορούσε να πει κανείς. Ο 18χρονος, όλο έτσι, υπαρξιακές αναζητήσεις, Τζον Ράτερ, εδώ με μια άλλη χοροδία, είναι με τους Cambridge Singers, τους οποίους δημιούργησε το 83, και την City of London Symphonia. η όμορφη αυτή μουσική του John Rutter από έναν ύμνο, ένα κάλαντο που έγραψε στα 18 του, όπως είπαμε, εδώ με την City of London Συμφωνία, τους Cambridge Singers, και προχωράμε, θα έλεγα, στο να ακούσουμε για μία ακόμη φορά. Τόσα χρόνια δεν έχουμε έτσι τη χαρά να μας μιλήσει λίγο για τα κάλαντα των Χριστουγέννων. Ακούσαμε κάτι πολύ γλυκό και μας μιλάει επίσης για αυτή τη διάσταση, τη γλυκιά, γιατί είπαμε ότι είναι ή χοροί, είναι ανουρίσματα ή τραγούδια λαϊκά. Αυτά είναι τα κάλαντα. Λοιπόν, και ακούσαμε κάτι τρυφερό και μας μιλάει για κάτι επίσης τρυφερό, έτσι, σαν ανούρισμα.
Think about Silent Night. Now that's a lullaby, isn't it? You've got to
imagine the rock ανούρισμα.
Of a mother with her child.
Σαν να ανουρίζει το παιδί της. Ναι, μητέρα. Αυτή είναι η ιδέα. Παίζει ο ίδιος πιάνο, βέβαια, έτσι, όπως καταλάβατε.
That's a lullaby.
Ανούρισμα. Μας παρουσιάζει κάθε φορά κάποιο το οποίο έχει σχέση με ανθρώπους. Επίσης, πολλές φορές τα λόγια δεν έχουν καμία σχέση με τα...
If you think of a very famous carol, O Little Town of Bethlehem, it goes like this.
Με τη μουσική. Είναι περίεργο. Δεν κολλάνε.
O Little Town of Bethlehem, how still we see with Eli. But actually, the original words were, I am a ploughboy, stout and strong, as ever drew a team. And 3 years
Πρόκειται από ένα τραγούδι που έχει άλλα λόγια.
I had a dreadful dream. Well, you wouldn't get very far with that one at Christmas time. It was Ray Vaughan Williams, one of our greatest English composers, who put those words together.
Ο Ray Vaughan Williams έβαλε αυτά τα λόγια πάνω σε αυτή τη μελωδία, γιατί ήταν τραγούδι, ήταν λαϊκό τραγούδι. Και αυτό έγινε κάλαντο τώρα.
Right to Bethlehem. And I think that the best Christmas carol texts in some way take us to the heart of the spirit of Christmas. When you've got the words right, you're more than halfway there.
Αυτό που λέει είναι ότι βεβαίως η μουσική είναι πολύ σημαντική, αλλά αυτό που πραγματικά σε κάνει να το βάλεις στην καρδιά σου είναι και τα σωστά λόγια πλέον. Αυτό δηλαδή που σου δίνει την αίσθηση των Χριστουγέννων, γιατί μια ωραία μελωδία μπορεί με άλλα λόγια να σε βγάλει έξω από το κλίμα. Πρέπει να βρεις λοιπόν τα λόγια. Βέβαια, είσαι στο μισό δρόμο. Το άλλο μισό είναι να επιτύχει μουσική. Το οποίο είναι και το πιο ίσως δύσκολο για να μπορέσεις να το συλλάβεις. Και γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι αν το ήξερα θα το είχα αμφιαλώσει, θα του πουλούσα για να μπορέσω να αποσυρθώ, ας πούμε. Πράγματι, το να γράφει κανείς μουσική ιδιαίτερα κατά παραγγελία είναι μια πολύ επίπονη διαδικασία και αγχωτική, θα μπορούσε να πει κανείς. Χθες το ανέφερα και επανέρχομαι σε αυτό γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, όσο σπουδαίο συνθέτης κι αν είσαι, ο Τσαϊκόφσκι είχε πρόβλημα, ο Μότσαρτ είχε πρόβλημα. Ποιος τώρα μιλάμε, ο Μότσαρτ, που έγραφε πάρα πολύ γρήγορα. Ο Μπετόβεν δεν το συζητούμε, ο οποίος κοίταζε πολλές φορές και χρόνια και επανερχόταν στα έργα. Ο Σοπέν ευτυχώς δεν είχε αυτή την πίεση, έγραφε όποτε ήθελε και όταν ήθελε και ήταν πάντα ανοιχτή η εκδοτική οίκη, όπως δεν συνέβαινε ας πούμε με τον Ροσίνη, ο οποίος έπρεπε να γράφει με παραγγελία γιατί δεν εξαρτώνταν μόνο από τον ίδιο αλλά από πολυπληθή θίασο η επιβίωσή του ως συνθέτη. Έπρεπε δηλαδή να γράφει για να μπορούν να ανεβαίνουν τα έργα. Εδώ λοιπόν κάτι αντίστοιχο έγινε όταν έγινε διάσημος ο Ράτερ, που του ζητούσαν συνέχεια πλέον κάλαντα προκειμένου να υπάρξει καινούριο ενδιαφέρον, ανανεωμένο ενδιαφέρον κάθε σεζόν. Μέχρι που κουράστηκε, όπως σας είπα, πάρα πολύ, γι' αυτό και λέει θα είχα αποσυρθεί. Όμως συνεχίζει να γράφει καταπληκτικές μελωδίες και εμείς τώρα θα ήθελα να περάσουμε σε μία από τις πολύ ωραίες που δεν έγραψε σε δικά του λόγια. Αλλά ανήκουν αυτά τα λόγια σε έναν μοναχό από το Shropshire. Αυτό ήταν μια και ακόμα υφίσταται βέβαια κατά τον 15ο αιώνα. Ήταν η περιοχή και ακόμα είναι, επαναλαμβάνω, με το μεγαλύτερο ίσως γεωλογικό ενδιαφέρον και μακράν τον μεγαλύτερο γεωλογικό πλούτο της Αγγλίας. Όμως έχει παγκόσμιο ενδιαφέρον διότι η γη αυτή βγάζει εκπληκτικά ορυκτά και μέταλλα με αποτέλεσμα να γίνει ένα πολύ σημαντικό βιομηχανικό κέντρο που στήριξε κατά κάποιο τρόπο την βιομηχανική ταυτότητα κατά τον ρομαντισμό, το 19ο αιώνα δηλαδή, της Αγγλίας και την καθιέρωση. Ακόμα συνεχίζει να είναι έντονα βιομηχανική πόλη. Είναι η πατρίδα του Δαρβίνου, μιλάμε για το Shropshire, το οποίο βεβαίως φιλοξένησε και αρκετά μοναστήρια και το μοναχό ο οποίος έγραψε αυτά τα λόγια. Ήταν μάλιστα τυφλός και κουφός. Παρά τα αυτά έγραψε αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες, την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή προσέγγιση, η οποία είναι και πολύ προχωρημένη. Μιλάει για το γενεολογικό δέντρο του Ιησού, το οποίο ονομάζεται Jesse Tree παραδοσιακά στην αγγλική γλώσσα, από το Ιησού Jesus δηλαδή, αλλά το Jesse προφανώς είναι το αποκοριστικό, και μιλάει για έναν πίνακα ο οποίος έχει ένα δέντρο ζωγραφισμένο, κάθε κλαδί είναι και ένα βήμα που μας οδηγεί στη σωτηρία μέσα από το θείο πλάνο της δράσης του Ιησού στη γη. Και μάλιστα έχει και πολύ ωραία λόγια. Αυτό το λουλούδι, ένα λουλούδι φύτρωσε πάνω σε ένα δέντρο. Η ρίζα αυτού του δέντρου ονομάζεται Ιησούς. Ιησούλης, Τζέσι δηλαδή. Ένα λουλούδι πολύτιμο είναι αυτό. Και δεν υπάρχει σαν και αυτό τίποτε ακόμη και στον παράδεισο. Αυτό το λουλούδι είναι φρέσκο και τέλειο από κάθε άποψη. Σε κάθε περίπτωση αρχίζει αυτή η πολύ όμορφη παρουσίαση της δράσης του Ιησού με όλες αυτές τις γνωστές λεπτομέρειες και πληροφορίες που γνωρίζουμε πάνω κάτι όλοι, εδώ με μια σολίστ, τη Ruth Holton, η οποία συνοδεύεται τόσο από τη χοροδία όσο και από την Συμφωνία του Λονδίνου.
Thank you.
μαγική μουσική του John Rutter μας συνόδευσε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ως επί το πλείστον, τόσο βεβαίως με την ιδιότητα του συνθέτη όσο και ως ενορχιστρωτή και arranger, εδώ με τις δικές του χοροδίες, και θα ήθελα έτσι τιμή σένα και να τον ακούσουμε να μιλάει μία ακόμη φορά, ακούγοντας παράλληλα και ένα από τα πολύ ωραία κάλαντα όσο προφτάσουμε, πριν ευχαριστήσω την κυρία Μαρία Παπακυρίτση για την συμμετοχή της σήμερα και την πολύτιμη πάντα βοήθειά της στην τεχνική επιμέλεια. Μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια. Ήταν μια εκπομπή με τα κάλαντα και τον John Rutter που θα ακούσουμε τώρα.
This one. We three kings of Orient are bearing gifts we traverse afar. And that gives you a wonderful sense of those kings bumping along on their camels on their way to Bethlehem. It takes us right there.